Jens Ringberg, er du varmet op?
Det er jeg.
Det er godt, for jeg har nemlig et spørgsmål til dig. Hvad har Karen Ellemann, Christian Klarskov, Sofie Carsten Nielsen, Jakob Ellemann Jensen, Kasper Sandkær og Annette Lind til fælles?
De har det til fælles, at for lige præcis 2 år siden, der blev de valgt ind i Folketinget. Og nu er de her ikke længere, de har forladt politik.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er de politikere, som siden valget har valgt at sige farvel til dansk politik. Og det siger jo bare en lille bitte del af, hvor vilde 2 år det har været.
Bevar stor bededag! Tak!
Det er derfor, jeg tager konsekvensen nu og træder tilbage som formand for Venstre.
Regeringspartiet Moderaterne har smidt endnu et medlem på porten. Årsagen er, at folketingsmedlem Mike Fonseca her er i forhold med en pige på kun 15 år.
Søren Pape Poulsen er død. Han var formand for de konservative. Han var tidligere minister og blev altså blot 52 år gammel.
Det er tid til at nødlande og så sørge for, at de mange gode kræfter, der er i Nye Borgerlige, kommer sikkert over i andre partier.
Der er sket utrolig meget. Dels er der sådan turbulens og ballade og uro. Det er den del af det. Og så er det alt det politiske, vi har haft nu næsten 2 år med en helt ny slags regering. En bred regering hen over midten, hvor Mette Frederiksen er statsminister. Hvor hendes gamle konkurrent Lars Løkke er udenrigsminister. Og Venstre så også med.
Det her er jo en mærkelig regering. Altså det er en speciel regering. Det er det jo. Vi plejer jo ikke at gøre det her i Danmark.
Det har også været meget, meget specielt. Og det er jo så 2 år, der er gået nu. Og det vil sige, at vi er mindre end 2 år før det næste valg, vi måske i virkeligheden noget tættere på.
Så i dagens udgave af Slotsholmen, der kigger vi lidt tilbage på, hvad der egentlig er sket på de 2 år. Og så taler vi også med en af dem, som har sagt nu, at han kommer altså ikke til at stå på stemmesedlen, når der næste gang er folketingsvalg.
Det er Rasmus Jarlov fra De Konservative, som forlader politik, og han gør det med en ret hård kritik, eller bekymring kan man måske kalde det, for den måde tingene foregår på her på Christiansborg.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Men Jens, vi starter med at se tilbage på 2 vilde år i dansk politik. Jeg ved godt, det er lidt en kliché, for vi siger altid, der sker så mange ting inde på Christiansborg. Men prøv lige at sætte nogle ord på de 2 år, der er gået, siden vi var ved stemmeurnerne og sammensat et nyt folketing i 2022.
Ja, fordi det er jo et nyt folketing, der bliver sammensat også efter, hvad jeg vil kalde et vildt valg. Altså, vælgerne er ekstremt mobile, flytter sig meget rundt. Der kommer 2 helt nye partier ind, som kommer ind ret store. Danmarksdemokraterne og Moderaterne.
Kære venner, så kom vi ind i Folketinget.
Og så står vi pludselig med en statsminister, Mette Frederiksen, der vil have en bred regering hen over midten. Det vil Lars Løkke Rasmussen også fra Moderaterne, og de får Venstre med på det. Og det vil sige, en af overskrifterne på den her periode siden valget for 2 år siden, det er livet med SVM. Og så er der alt det, som vi troede måske havde toppet i den sidste valgperiode med løsgængere og folk, der flakker ud af deres partier og gør ved og forsvinder. Men det er jo bare fortsat. Der er stadigvæk mange, der bliver løsgængere. Og så er der alle dem, der helt er stoppet.
Der er ikke rigtig noget, der er normal i dansk politik. Altså, vi plejer at have en blå statsministerkandidat og en rød statsministerkandidat. Vi plejer at have en klar regering og en klar opposition, 2 blokke osv. Men situationen er jo helt anderledes i dag.
Ja, og det var jo lidt på vej. Lars Løkke skriver sin berømte bog, Befrielsens øjeblik, så udskriver Mette Frederiksen valget op på minkballaden, og siger hun at have den her brede regering.
Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering. En regering, som skal få os trygt igennem usikre tider.
Og så får vi det, og det der selvfølgelig er spørgsmålet for mig lige nu, det er det sådan en parentes på den her brede regering, eller hvad bliver det? I hvert fald kan vi konstatere, at det, som de kalder et arbejdsfællesskab, har egentlig været i arbejdstøjet. Når jeg kigger tilbage på SVM-tiden, eller de 2 år med SVM, så har de jo gennemført faktisk ret meget af det, de sagde, de ville. Altså, der er kommet det her lønløft til de offentligt ansatte. Der kommer skattelettelser. De har lavet en universitetsreform, de har brugt en masse penge på forsvaret.
Det betyder, at vi nu øger den økonomiske ramme i forsvarsforliget med ca. 35 milliarder kroner.
Så de har nået en hel del, synes jeg. Lige om lidt er der lavet en sundhedsreform og en grøn trepart, og måske også noget med ungdomsuddannelserne, så på den måde har de jo lavet rigtig meget. De er bare ikke blevet populær er det?
Ja, fordi man kan sige, selvom de har fået gennemført i virkeligheden rigtig meget af den politik, de gerne ville, så er det jo aldrig lykkedes dem, på trods af busture og fælles indsatser og hvad ved jeg, at vælge vælgernes hjerter. Altså når man ser på meningsmålingerne, så er SVM-regeringen jo stadigvæk ekstremt upopulær. De skiftes lidt til at gå tilbage i målingerne, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Lige nu er det især Moderaterne, der er i bund. Hvorfor er det aldrig lykkedes dem?
Altså meget af det skyldes jo, tror jeg, stor bededag. Altså at det her med, at man pludselig kommer rendende med det her, der var ingen, der havde sagt et ord om det i løbet af valgkampen. Og ud af stor bededag, eller parallelt med stor bededag, der er der det her problem med fortællingen. Altså stor bededag skulle jo afskaffes, fordi der var brug for penge, og så var der brug for arbejdskraft, og så var der brug for noget helt andet. Men ved siden af det, så har der så været den her med, at der øvrigt var et stigende økonomisk råderum, og der var også lov til skattelettelser. Så de har haft et problem med at forklare, hvorfor var det egentlig, vi skulle have den her regering, og hvorfor er det egentlig, vi har den. Og det sidste, det er så her efter sommerferien i år, hvor de så har givet hinanden en form for ytringsfrihed til at komme med lidt mere selvstændige synspunkter. Der har Mette Frederiksen så sagt det her med, at pensionsalderen ikke skal stige automatisk ud i al fremtid. Den skal højst stige til 70 år, derefter skal man snakke om det. Og det er jo spørgsmålet, hvor det ender henne, fordi partierne begynder at tænke på valg. Jeg garanterer for, at Mette Frederiksen tænker på valg. Jeg garanterer for, at det gør Troels Lund Poulsen i særklasse også som formand for det mest pressede parti på deltagelsen i den her regering. Og det gør den gode Lars Løkke Rasmussen også.
Kan man sige, som situationen er lige nu, så er det næsten Mette Frederiksen, der som formand for Socialdemokratiet, der har den største trumf på hånden, fordi det er hende, der måske, når hun kigger på meningsmålingerne, har den største mulighed for på en eller anden måde at skabe et flertal bag sig med venstrefløjen.
Altså Mette Frederiksen kan jo, hvis hun vil, vende tilbage til Rød Blok, fordi de står godt. Og så kan hun jo sige, det sådan var det tidligere, da havde man en socialdemokratisk mindretalsregering, det kan vi få igen.
Venstre blev jo voldsomt hårdt ramt af midterregeringen. Jakob Ellemann Jensen måtte gå som formand. De har fået en ny formand i form af Troels Lund Poulsen. Hvad har det været for en tid for Venstre?
En helt vild tid for Venstre, fordi de jo går ind i en regering efter valget for 2 år siden med et klokkeklart løftebrud.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Og siden har vi jo set Troels Lund Poulsen tage over og ganske langsomt sådan lirke Venstres profil ud i en mere selvstændig retning, sådan så han står mere frit. Men Venstre er måske det allermest interessant på parti i de sidste 2 år, fordi de har sat sig et helt mærkeligt sted, og ingen ved rigtigt, hvor det ender hen. De borgerlige vil gerne have Venstre tilbage, men hvad vil Venstre egentlig selv? Det er helt uklart.
Hvad tror du, Moderaterne tænker om situationen lige nu? Fordi de er jo sådan set et parti, som blev skabt og gik til valg på at få det, de fik, en midterregering. Men de er jo også et parti, som står ekstremt dårligt, som har fået mange møgsager ombord på bussen undervejs.
Folketingsmedlemmet Jon Steffensen melder sig ud af Moderaterne og vil fortsætte som løsgænger.
Sagen om dårligt arbejdsmiljø hos Moderaterne ruller videre.
Jeg tror, at Moderaterne tænker på, at vi er nødt til også at markere nogle selvstændige punkter, ud over det, at det er godt at have en flertalsregering. Fordi ellers så kan partiet risikere at blive meget lille ved det næste valg.
Jeg synes faktisk, det er vildt at tænke på, at det bare er 2 år siden, at Sofie Carsten Nielsen i første omgang sagde, at nu ville hun ikke længere stå i spidsen for de radikale. Det var jo hende, der havde udløst hele valget, ved ikke længere at have tillid til Mette Frederiksens etpartiregering.
Når vi kommer tilbage fra sommerferie, og folk igen kan deltage i den politiske debat, så skal der udskrives valg.
Kort tid efter, så var hun færdig som radikal leder, og så forlod hun også dansk politik.
Stemmetallene viser også meget tydeligt, at der ikke er tillid til mig. Og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte som politisk leder.
Det er jo vildt, hvad der er sket.
Og de radikale er jo et meget godt eksempel på, der hvor vi står nu i det her vadested, fordi Martin Lidegaard hele tiden skal forholde sig til, hvordan han orienterer sig mod SVM-regeringen, som han ikke kom med i, men også, hvordan han forholder sig til det næste. Efter det næste valg, hvad gør han så med de radikale, som har mistet sin rolle? En anden en, der hele tiden forholder sig til det her, det er Morten Messerschmidt, fordi han har besluttet sig for at være den frække dreng i den blå blok, som sviner Lars Løkke Rasmussen til, undskyld udtrykket, når han kan komme til det. Og hvad betyder det? Så alle står i vadestedet og orienterer sig delt mod SVM, men også mod det næste valg.
Ja, præcis. Og det er derfor, jeg vil høre dig. Altså, hvad tror du, vi kommer til at forvente af partierne frem mod det næste folketingsvalg?
Alle partier begynder at skrue op for deres sådan egen profil, når man nærmer sig et valg. Også dem, der håber at indgå i en form for samarbejde. Hvis du er et parti, så må du altid sørge for at stemme maksimere op mod et valg. Du er nødt til at tænke på partiet først og på blokken dernæst.
Der er jo nogen, som ikke ved noget, men som går og spekulerer i ting, som siger, det kan være, at vi får et forårsvalg. Hvor er du henne på forårsvalgsbagmeteret, Jens?
Der er overhovedet ikke til stede.
Okay, der er iskoldt, ja. Okay,
der sker mange ting i 2025. Et folketingsvalg er ikke et af dem, tror jeg. Til gengæld kommer der jo et EU-formandskab, som betyder mere, end man tror for dem, der sidder i regering, og et kommunalvalg. Så jeg tror, at vi skal frem til 26. Så ja, det barometer, jeg ikke til stede på.
Og udover alt det, så er der jo så en masse politikere, som enten allerede har forladt borgen, og så er der så også en række politikere, der har sagt, at de kommer altså ikke til at stille op til næste valg. Det er for eksempel Jacob Mark fra SF. Han stopper lige om lidt.
Jeg har lyst til at prøve noget andet end politik.
Pia Kjærsgaard har meddelt, at hun ikke genopstiller.
Jeg synes, man skal gå, inden nogen begynder at prikke på skulderen og sige, synes du nu ikke snart, det er tid?
Det samme har Bjarne Lausten fra Socialdemokratiet, Jette Gottlieb fra Enhedslisten, Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne, og så den konservative Rasmus Jarlov, tidligere minister og jo ret markant ordfører for de konservative.
Og Rasmus Jarlov, han siger jo ikke bare farvel og tak. Han siger også, at han er meget bekymret for, hvordan det hele foregår her på Christiansborg. Han synes simpelthen ikke, at tingene er, som de burde være i det demokrati, vi er så stolte af.
Hallo.
Hej. Hej, Rasmus Jarlov.
Hej.
Rasmus Jarlov, du mener, at man bliver lidt blind af at sidde i Folketinget, at man kommer for langt væk fra den virkelige verdens problemer. Hvad er det, du oplever?
Ja, Folketinget er et meget vigtigt sted, hvor der bliver truffet rigtig mange vigtige beslutninger. Men der er også en god del af arbejdet derinde, som bliver lidt et teater, hvor vi bruger rigtig meget tid på ting, som ikke gør nogen forskel for nogle borgere overhovedet.
Kan du give et eksempel på det der teater, Rasmus Jarlov?
Et meget klart eksempel er for eksempel, når vi afholder Folketingets åbnings- og afslutningsdebat, hvor vi kan stå i en 15-17 timer.
Jo, men jeg synes bare, jeg er nødt til at tage ordet på nuværende tidspunkt. Altså, jeg synes faktisk, at det her det nærmer sig lidt absurd teater, så vil jeg sagt lige ud. Det her sidder til klokken næsten 3, hvor vi har været på siden klokken 9 i morges. Det er ikke værdigt for folkestyret, det bliver jeg bare nødt til at sige.
Hvorefter vi så stemmer om en vedtagelsestekst, som allerede var skrevet, inden debatten gik i gang, og ikke har rykket sig komma i løbet af en 17-timers debat.
Men det er jo bare sådan to debatter, traditionsrige debatter, en gang om året. Der er jo masser af vigtig politik derimellem. Kan du ikke leve med det?
Og selvfølgelig er der også vigtige ting, der bliver vedtaget på Christiansborg, trods alt. Men jeg synes også, der er meget energi, der bliver brugt på interne diskussioner, som ikke rigtig rykker noget. Så jeg er mest ærgerlig over, at Folketinget i virkeligheden er blevet sådan, ved at vi har afgivet magten til andre steder, som først og fremmest er embedsværket og regeringen, i stedet for at Folketinget er det selvstændigt tænkende og magtfulde organ, som det burde være.
Når så Folketinget alligevel laver lovgivning, er det så kompetent? Træffes beslutningerne på et oplyst grundlag, som vi nok forventer som borgere?
Jeg synes, Folketinget er kompetent. Det består af intelligente og hårdarbejdende mennesker, i modsætning til, hvad folk måske tror, men det gør det faktisk. Men jeg mener ikke, at Folketinget er oplyst. Det er to forskellige ting. Sagen er, at Folketinget har alt for få kræfter til at sætte sig ordentligt ind i den lovgivning, som vi stemmer om. Og alligevel så stemmer vi hver uge ting igennem, som vi kun forstår på et meget overfladisk plan. Hvis man spurgte folketingsmedlemmer, når de kommer ud af folketingssalen og har stemt om et lovforslag, hvad det går ud på, så vil de henvise til deres ordfører, og så vil ordføreren kunne svare sådan i overskriftsform, hvad det forslag går ud på. Men der er ingen, selv ikke skatteordførerne, som har ansvaret for at have anbefalet at stemme for lovforslagene, som kan redegøre for detaljerne, eller bare noget, der nærmer sig detaljer i for eksempel vores skattelovgivning.
Er det ikke en ret grov anklage over for dine politiske kollegaer herinde på Christiansborg, at de ikke ligesom har sat sig ordentligt ind i tingene, måske fordi de ikke har mulighed for det, og bare nærmest stemmer i blinde?
Nej, det er det jo i den grad ikke, fordi jeg er selv en del af det, så jeg peger jo ikke fingre af nogen. Jeg siger, at det er os, der sidder i Folketinget, som har afgivet kontrollen, og det inkluderer naturligvis mig selv også. Så det er bestemt ikke en anklage mod nogen, men det er en seriøs situation og et alvorligt problem, at Folketinget stemmer så meget lovgivning igennem, som vi ikke forstår.
Rasmus Jarlov, når jeg hører på dig her, så kommer jeg til at tænke på en af dine kolleger, som er ved at stifte et nyt parti lige nu, nemlig Teresa Scavenius, som har været meget tydelig omkring en kritik af den måde, folkestyret fungerer på. Det er det, der er hele grundlaget for hendes nye parti, som hedder Grønne Demokrater.
Jeg tror faktisk reelt, at der er mulighed for at lave en demokratisk forandring i det her samfund.
Det eneste, hun er blevet mødt af af ret mange herinde på Christiansborg, det er sådan set, at de har taget afstand fra hende. Men i virkeligheden så siger du, at hun har fat i noget.
Jamen, det har hun helt bestemt, og det, jeg har sagt de samme ting også langt inden, at hun fik den idé. Men man så er enig i resten af deres program, det må så være op til hver enkelt, hvor man ligger henne politisk, men i forhold til lovgivningskvalitet, så er der et problem.
Men hvem har så ansvaret? Fordi det har det enkelte folketingsmedlem vel egentlig. Man vælger vel nogen i den tro, at de påtager sig det ansvar at sætte sig ordentligt ind i tingene, før de trykker på knappen, eller overlader det til en ordfører?
Absolut. Og der er ikke nogen, der skal have ondt af Folketinget. Og Folketinget er ikke nogen offer i den her sag. Folketinget er 100% selv skyld i, at det foregår, som det gør. Fordi Folketinget kan bare sige nej. Det er bare ikke så nemt gjort, fordi det enkelte folketingsmedlem kan ikke gøre det. Der er jo en masse mekanismer, som er skyld i, at det er ind, som det er. Først og fremmest partiernes rolle, som jo gør, at man som folketingsmedlem er nødt til at følge partidisciplinen. Og så det forhold, at det er blevet sådan, at dem, der har flertal i Folketinget, er også dem, der sidder i regering. Og dermed også, at regeringen faktisk kontrollerer Folketinget. Og det gør jo så, at Folketinget er blevet rigtig svagt i forhold til det, hvad der oprindeligt var hensigten med det. Og dermed, vi i dag har et Folketing, som siger ja til alt, der kommer fra regeringerne.
Du har jo siddet i Folketinget siden 2011. Hvis du ser på udviklingen hen over de år, er det så en situation, der i dine øjne er blevet værre?
Altså, det er jo rigtig slemt lige nu, fordi vi har en flertalsregering, som betyder, at der sidder et meget snævert flertal, men et flertal af folketingsmedlemmer, som siger ja til alt fuldstændig ukritisk. Og det betyder reelt set, at hvis bare to mennesker får en dårlig idé, det kunne være Mette Frederiksen og Lars Løkke for eksempel, så bliver det til lov. Og der er jo også eksempler på her den sidste tid, at der faktisk er ting, der er kommet igennem, som med al sandsynlighed ikke vil være kommet igennem Folketinget, hvis Folketingets medlemmer havde stemt efter, hvad de egentlig mener. For eksempel koranloven, for eksempel afskaffelsen af store bødedag. Der er formentlig flertal folketingsmedlemmer, der synes, det faktisk er dårlige idéer. Men fordi dem, der har regeringsmagten, har besluttet, at sådan skal det være, så bliver det vedtaget.
Men er vi så ikke tilbage til en diskussion om demokratiet? Fordi det er vel netop demokratiet, at vælgerne går ned i stemmeboksen, stemmer på nogen. Det har så skabt et folketing ud af det, at der er kommet en regering, som har flertal, og derfor har de meget magt.
Jo, demokrati er jo mere end bare, at flertallet har magten. Det er også, at man har nogle fornuftige måder at stemme lovgivning igennem på, fordi man tror på, det gør jeg i hvert fald, at det ikke bare handler om magt, men også om fornuft. Og der er det meningen, at Folketinget skal være et selvstændigt tænkende organ, hvor der skal sidde 179 medlemmer, som skal overbevises om, at noget er en god idé, før det bliver til lovgivning. Og det er uhensigtsmæssigt, at man sætter det ud af kraft, og man bare siger, jamen det handler bare om, hvem der har vundet valget, i stedet for at det handler om, at man også har nogle diskussioner undervejs om, hvordan man gør tingene så godt som muligt.
Rasmus Jarlov, når jeg tænker tilbage på den tid, du har været her, så har du været meget synlig, meget debatterende. Så var der lige et par år, hvor du var minister, og hvor du virkede enormt tilfreds med at være minister. Og dengang hørte jeg ikke dig være særlig bekymret over, at regeringen havde for meget indflydelse. Er det ligesom, er det den ældre Jarlov, der har fået betænkeligheder her?
Jamen, det har du nok ret i, at jeg ikke snakker så meget om, at regeringen havde for meget magt. Jeg selv sad i regeringen, det skal jeg da gerne indrømme. Men jeg har altid haft det sådan, at min identitet, også da jeg var minister, ligger mere i Folketinget, end den ligger i den her kamp om bare at komme til fadet, og så gøre det mod de andre, som de har gjort mod os.
Men hvorfor egentlig, Jarlov, sige det, mens du er på vej ud af døren, i stedet for at forsøge at prøve at ændre de her ting i nogle af alle de år, hvor du har siddet i Folketinget?
Det synes jeg også, jeg har gjort, og jeg har også sagt de her ting mange gange før. Men altså, jeg bliver ved med at sige det. Jeg siger det, mens jeg sidder i Folketinget. Jeg siger det også, når jeg er på vej ud af Folketinget. Jeg vil sikkert også sige det efter, at jeg har siddet i Folketinget. For jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi har nogle gode måder at lave lovgivning på i Danmark, og det ikke bare handler om, at man skal gøre alt, hvad man kan for at bruge beskidte tricks for at vinde et valg, og så derefter bare kan bruge magten, som man finder det hensigtsmæssigt.
Tak fordi vi lige måtte ringe til dig, Rasmus Jarlov.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og vi laver det her sammen med Jonas Guldmand.